Audio Magazine.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Zbog zabrinjavajuće loše situacije na graničnim prelazima i uslova rada granične policije, poslanik Saša Magazinović pokrenuo raspravu u BH parlamentu.
Ne bih ja rekao da je ovo samo problem ljudi zaposlenih u graničnoj policiji, ovo je jedan krupan društveni problem, budući da je to prvo lice Bosne i Hercegovine kad ulazite, dakle, granični policajci, kućice, naša zastava.
Bosna i Hercegovina u društvu afričkih zemalja prema istraživanju u odnosu radno aktivnog stanovništva i broja zaposlenih.
Po načinu vladavine, po tome kako i koliko mislimo o svojoj ekonomiji, po tome kako se krade iz budžeta, po tome kako se kradu resursi, jesmo u rangu afričkih zemalja.
Šta kažu mladi u Crnoj Gori o mogućnostima pronalaženja radnog mjesta?
Prvo kreće, ja mislim, veze. To je prvi korak koji treba. Ako nema taj korak, onda mnogo pitanja, mnogo traženja posla, kucanja na vrata, biti dosadan i možda se prosveći, možda ne.
Štrbački buk, vodopad u blizini Bihaća, mogao bi se uskoro naći na listi UNESCO-ve svjetske baštine.
Očekujemo da imamo što više prijatelja koji će promovirati i lobirati za zaštitu prirodnih vrijednosti.
Mica Draganić, povratnica na Boračko jezero u blizini hercegovačkog mjesta Konjic, ne krije oduševljenje zbog povratka u svoj dom.
Meni je stvar ovdje fino i ne zna da mi ide bilo ljepše. I ovo ničim ne mogu zamijeniti. Gdje god ću da je da čekam da se vratimo ovdje, vjerujte.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Zabrinjavajuće loši uslovi rada granične policije Bosne i Hercegovine podstakli su Sašu Magazinovića, poslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, da zatraži upoznavanje parlamenta s uslovima rada pripadnika granične policije na državnim prelazima. Evo kako Magazinović objašnjava ovaj svoj potez.
Ja posao poslanika doživljavam između ostalog i kao mogućnost da bude megafon onih koji ne mogu govoriti u parlamentu, tako da brojni građani iz različitih segmenata društva se javljaju sa zahtjevom da se postavi neko pitanje, da se inicira rješavanje nekog problema i tako je bilo i u ovom slučaju. Ljudi iz granične policije, dakle policajci, oni koji su na graničnim prijelazima su se obratili i razgovarali smo o uslovima rada koje oni imaju, odnosno nemaju. I tako je krenula čitava ova priča o graničnoj policiji. Nakon toga se javio i direktor granične policije da se zahvali na pokrenutu inicijativu, pošto i oni muku muče sa upravom za indirektno oporezivanje koja bi trebala biti ta koja izdvaja sredstva. A evo vidim u medijima da se oglasio i sindikat granične policije da se oni zahvaljuju također na ovoj pokrenutoj inicijativi. Meni je drago da smo otvorili jedan veliki problem i ne bih ja rekao da je ovo samo problem ljudi zaposlenih u graničnoj policiji, ovo je jedan krupan društveni problem, budući da je to prvo lice Bosne i Hercegovine kad ulazite, dakle granični policajci, kućice, naša zastava.
U kojoj je fazi ova vaša inicijativa s obzirom da je nedavno i direktor granične policije Zoran Galić istakao da je izuzetno loša infrastruktura na graničnim prelazima Doljani, Trebimlja, Ivanica, Deleuša, a posebno na izuzetno frekventnim međunarodnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani?
Otišla je jedna inicijativa u formi poslaničkog pitanja prema samoj graničnoj policiji gdje se zahtjeva da se parlament upozna sa analizom u kakvim uslovima i kakve infrastrukturne pretpostavke postoje na našim graničnim prijelazima. Oni to imaju i nakon što dobijemo taj odgovor, to će poslužiti kao podloga za raspravu u parlamentu, budući da iako parlament nije direktno nadležan, itekako je važan i moramo razgovarati o tako važnim stvarima u parlamentu. Na kraju krajeva parlament usvaja budžet. Dajte da vidimo gdje je taj novac i zbog čega nismo u stanju odvojiti novac da ljudi imaju bar mokri čvor koji evo na nekim graničnim prijelazima ne postoji.
Granični prelazi su prva slika države Bosne i Hercegovine za svakog onog ko pređe granicu. Osim što su vidljivi teški uslovi rada graničnih policajaca, država Bosna i Hercegovina ne može se podičiti ni načinom isticanja svojih obilježja.
Mene mogu ljudi ubijeti, ja to razumijem, da ukoliko nema novca ne može se izgraditi granični prelaz, imati savremeniju kućicu, klima uređaj itd. Ali me ne može niko ubijeti da je novac prepreka da se ne može ofarbati jarbol koji je zahrđao, iskrivljen, i da se ne može kupiti zastava i postaviti, pa bar na taj način da se ispoštuje državna obilježja i na kraju krajeva zakoni ove države, pa i država u cjelini. Tako da ima tu konkretnih problema, nedostataka, ali ima i puno aljkavosti i nerada. E sad, čija odgovornost, to je manje bitno, za mene je mnogo bitnije da se taj problem riješi i da ti ljudi koji na kraju krajeva rade tu, da se malo stavimo u njihove cipele, vidimo kako to izgleda i probamo to se ukupno naprijediti. Granični policajac, granični prijelaz, granična kućica, naša zastava, to je prva slika Bosne i Hercegovine koju bilo ko doživi ko ulazi u našu državu, i nije to samo simbolika, to je i suštinska važnost.
Vijeće ministara je prije nekoliko mjeseci donijelo pravilnik o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prelaza, kojim se obavezuju institucije da naredne godine planiraju novac za dostizanje standarda na graničnim prelazima. Može li se do 2018. ipak nešto još učiniti?
Taj pravilnik postoji i postoji i analiza u graničnoj policiji koji granični prijelazi zadovoljavaju, odnosno ne zadovoljavaju elemente tog pravilnika. I veliki je spisak onih koji ne zadovoljavaju osnovne infrastrukturne zahtjeve, i značajna sredstva su potrebna. Uprava za indirektno oporezivanje je nadležna da obezbijedi ta sredstva i unaprijedi naše granične prijelaze, a kako sam dobio informaciju, postoji mogućnost i da iz IPA projekata Europske unije dio sredstava bude obezbijeđen. Međutim, sve to ide vrlo sporo. Neke stvari se mogu uraditi već danas. Razumijem da je to, da zahtjeva puno novca, puno vremena, ali ima i onih stvari koje ne zahtijevaju puno ni vremena ni novca, samo malo osjećaja ljudskog da se neke stvari unaprijede, bar toliko dok ne sačekamo te velike infrastrukturne projekte da to izgleda malo uljuđeno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U nedavno objavljenim rezultatima istraživanja o odnosu broja radno sposobnog stanovništva i broja zaposlenih organizacije Trading Economics, Bosna i Hercegovina se nalazi među pet najlošije rangiranih, i to u društvu afričkih zemalja Džibuti, Kongo, Kenija, Namibija. Evo nekih reakcija na objavu rezultata istraživanja.
Registrovana stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini smanjena je sa 39,65% u aprilu na 39,19% u maju ove godine, kaže se u posljednjem izvještaju organizacije Trading Economics, koja mjeri ekonomske parametre u zemljama širom svijeta. Iako se bilježi pad nezaposlenih, Bosna i Hercegovina je četvrta u svijetu iza afričkih zemalja Džibutija, Konga i Kenije, a ima najveću registrovanu nezaposlenost u Europi. Ekonomistica Svetlana Cenić smatra da je Bosna i Hercegovina po svemu u rangu afričkih zemalja.
Po načinu vladavine, po tome kako i koliko mislimo o svojoj ekonomiji, po tome kako se krade iz budžeta, po tome kako se kradu resursi, jesmo u rangu afričkih zemalja, i ja ne znam uopšte što se prema Africi tako s visine odnosimo kad smo mi u mnogo slučajeva i gori od njih.
Prema istim podacima, u maju Bosna i Hercegovina je imala 487.000 nezaposlenih osoba, što je za skoro 8.000 manje nego prethodni mjesec, dok se broj zaposlenih povećao za svega 2.394 osobe. Osim odlaska u inostranstvo, tu je i niz drugih faktora koji utiču na ovo, kaže Cenić.
Bosna i Hercegovina ima paradoks. Dok privatni sektor poslovni se žali zaista da ne može naći kvalitetnu radnu snagu i radnu snagu inače za ono što im treba, s druge strane je ogroman procenat nezaposlenih. Onaj koji je nešto znao da radi, on odlazi iz ove zemlje, ne samo zbog plate, nego i zbog ovakve atmosfere. Onaj ko ništa ne zna, taj čeka da ga zaposle u vladu. Bosna i Hercegovina ima zapravo manjak radne snage, međutim strahovito velik broj registrovano nezaposlenih.
Prema podacima Trading Economics u razdoblju od 2007. do 2017. godine registrovana stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini u prosjeku je iznosila 42,86%, dosegavši maksimum od 46% u februaru 2013. godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, stopa nezaposlenosti po ILO standardu u 2016. godini iznosila je 25,4%.
Prema istom izvještaju, dakle organizacije Trading Economics, Crna Gora se nalazi na 19. mjestu po broju nezaposlenih. Međutim, poseban problem predstavlja nezaposlenost mladih. Prema zvaničnim podacima iz protekle godine, u Crnoj Gori zaposlena je samo 1/4 mladih, a stopa nezaposlenosti je preko 41%. Pripremila Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori je nezaposlenost mladih veoma visoka, a nadležni to ističu kao jedan od najvećih problema u društvu. Podaci Međunarodne organizacije rada iz 2016. godine govore da je stopa nezaposlenosti mladih do 29 godina starosti preko 41%. Pitali smo Nikšićanke Maju Sekulović i Saru Perović kako se u ambijentu visoke nezaposlenosti mladi snalaze i dolaze do posla. Studentkinja Maja kaže da je za posao u Crnoj Gori presudna veza, dok maturantkinja Sara pored veze navodi partijsku podobnost.
Iskreno, dolazak do posla u Crnoj Gori mislim da je dosta težak. Ponekad to zavisi i od porodičnih veza, to jeste dolazak do posla zavisi od nekoliko elemenata i činilaca. Zavisi od partijske opredjeljenosti, ponekad to ima veliki uticaj. Sve zavisi od uticaja te partije, tako da postoje mladi koji su svim srcem za neku partiju, ali to nikakve...
To ne znači da će raditi, da su zaposleni i da će lakše dostali do posla.
Jedno moje mišljenje su veze i na kojem je nivou porodica ta.
Šta to znači?
Pa ima malo
položaj ovako, u društvu,
položaj ima u veliki uticaj. To ima baš veliki uticaj.
Znači, ako je porodica u međuvremenu, dok je njihov mlađi član odrastao, stekla...
Stvorila svoj dobar položaj, stvorila i uslove sutra za svoje mlađe članove, naravno da će ti mlađi članovi će bolji preduslov za posao.
27-godišnji Vasilije radi u jednoj privatnoj kompaniji i objašnjava kako se u Crnoj Gori mladi zapošljavaju i šta je važno za posao.
Prvo kreće, ja mislim, veze. To je prvi korak koji treba. Ako nema taj korak, onda mnogo pitanja, mnogo traženja posla, kucanja na vrata, biti dosadan i možda se prosveći, možda ne. CV mislim da ima malu ulogu za sada, ali vidim da se tu radi dosta na tom polju.
I dok Sara vjeruje da mladi ljudi treba da razmišljaju o sopstvenom biznisu kako ne bi čamili na birou rada, Vasilije objašnjava kako funkcionišu porodične veze kada je posao u pitanju.
Ima i toga, a ima i svoj posao, neko može da svoj privatni posao i da bude sam svoj šef.
Kako veze? Aj nam to malo plastično.
Pa, mama zna prijatelja, prijatelj zna drugog prijatelja i on kaže ima, evo, odličan iz dobre porodice, dobar radnik, zaposli ga na neko vreme pa ćemo da vidimo da li ima od njega šta ili ne. To tako mislim da ide.
A ono, partijski?
To mislim da je tu više ako si član partije da ćeš ti zadržati posao nego da ćeš da ga dobiješ. Ako si podoban, zadržat će te naravno. Ako im daš glas, mislim da će to biti sve u redu. A mislim da i može ako radiš, volontiraš u partiji dugi niz godina čak. Znam za neke primere da će doći do posla ako volontiraju lepe plakate i tako dalje, čiste i to.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Štrbački buk, 24 metra visoki vodopad na rijeci Uni u blizini Bihaća te kompleks slapova i vodopada u Martin Brodu uskoro bi se mogli pridružiti spisku bosansko-hercegovačkih dobara koja se nalaze pod zaštitom UNESCO-a. Ovo područje uz samu granicu s Hrvatskom po svojoj ljepoti jedinstveno je ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u ovom dijelu Europe. Pripremila Dženita Duraković.
Državna komisija za odnose sa UNESCO-om jednoglasno je prihvatila
prihvatila inicijativu koju je podnio Nacionalni park Una u vezi upisa vodopada Štrbački Buk i kompleksa Slapova i vodopada u Martin Brodu u registar svjetske prirodne baštine. I dok procedura traje i do konačne odluke, broj posjeta Nacionalnom parku Una i Štrbačkom Buku kao njegovoj najatraktivnijoj lokaciji iz dana u dan raste. I baš svi koji dođu ostanu bez daha pred ovim čudom prirode. Vodopad Štrbački Buk i kompleks Slapova i vodopada u Martin Brodu zadivili su i zvaničnike mnogih evropskih zemalja tokom nedavne posjete. I upravo su oni, turisti sa svih strana svijeta, najbolji promotori ovog kraja. Ivan Delvecchio, ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
Ne može čovjek zamisliti da ova prekrasna rijeka pravi granicu. Ona nije granica, mislim da ona je potencijal koji treba nas spajati. I zato Hrvatska, ali stvarno, svim svojim plućima radi na tome da Bosnu i Hercegovinu što prije vidimo u Evropskoj uniji.
Ambasador Republike Češke u Bosni i Hercegovini Jakub Skalnjik.
Moje dojmy z Národního parku Una a z vodopadu Štrbački Buk jsou uhvatné, fascinující.
Da, moje dojmovi impresije sa iz Nacionalnog parka Una i sa Štrbačkog Buka su impresionirajući, zaista fascinirajući dojmovi.
Ne nalazim slov kterými bih svoje dojmy popsal.
Ne mogu uopšte pronaći riječi kojima bih upravo taj doživljaj opisao kako ja to ovdje zaista proživlja i doživljavam. Da, zaista, to je prirodno blago na koje Bosna i Hercegovina može stvarno biti ponosna i uvažavati, upravo čuvati to.
Martin Pamer, ja sam predstavnik Austrije u Bosni i Hercegovini, znači ambasador. Ja sam potpuno impresioniran i mislim da Cazin i Pihač su baš dobre ponudbe za stranci, za ljudi iz Austrije koji dolazi.
A Marildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Očekujemo da imamo što više prijatelja koji će promovirati i lobirati za zaštitu prirodnih vrijednosti, očuvanje okoliša, ali isto tako i lobirati i promovirati i Nacionalni park Una i ovaj dio Bosne i Hercegovine.
Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ukoliko to niko ne uradi iduće godine, grad će uložiti u projektnu dokumentaciju, radit ćemo projektnu dokumentaciju da imamo za put. Sad radimo na tom vodovodu i onda ćemo zajednički tražiti sredstva. Vjerujem, pokazali su dobru volju i kanton i federacija. To nije tako ni jeftin projekat, ali ni nemoguće da se to uradi.
Sandra Banjac, novinarka.
Prvi put sam tu, prekrasno je zaista ovo u Bosni i Hercegovini. Treba očuvati, treba ovaj država malo da ima sluha, da daju podršku, da se tu asfaltira. Nije lijepo da prašna ide u prekrasnu ljepotu, dijamant Unsko-sanskog kantona.
Prvi put sam ovdje, ime mi je Ivo Njerković. Mogu samo da kažem da sva ona prašna do ovdje i sav onaj dugi put i trnoviti koji nadam da će se što prije onaj još više poboljšati, onaj da stvarno isplatio. I da rado ću doći sljedeći put, ne samo kada me obavez dovedu, već i rad svog užitka.
Moje ime je Lav Grigorije Pajkić, dolazim iz Beograda. To da kažem, apropo ovog mesta, jednostavno mislim da reči ne mogu da opišu, zaista koje osjećanje izaziva kada se čovjek pojavi ovdje. Mislim da bi ovo trebalo mnogo više se promoviše. Evo, ja sam baš sad imao priliku, dođem i sa nekim prijateljima i kolegama i baš pričamo kako ćemo doći ovdje. Mislim, vidio sam i rafting i odlične ove druge mogućnosti. Tako da svakako, preporučat ću definitivno. Mislim da imaju tako neka mjesta, čini mi se po Balkanu, da čovjek ni jednostavno ne zna kakvu lepotu ima kući u svom dvorištu, a ide preko u Grčku ili ne znam ja šta. Mislim, razumijemo se u tom smislu. Tako da, zaista nevjerovatno.
Eurozona. Desni krak rijeke Bojane se više ne ulijeva u Jadransko more, čime je Ada Bojana, čuveno ostrvo i prirodni biser, postala poluostrvo. To je posljedica prirodnih procesa, ali i ljudske nebrige. Detaljnije, Predrag Tomović.
Nadležni organi još nisu izašli na teren, kao ni mehanizacija koja bi prvo trebalo da prokopa put rijeci do mora, a potom od raznog otpada očisti račvu gdje se Bojana dijeli na desni i lijevi rukavac. Kada se može očekivati početak radova, pitali smo direktora Uprave za vode Damira Gutića.
Mislim da će se to pročistiti za nekoliko dana. Osim Uprave za vode, bit će uključena i opština Ulcinj i javno preduzeće Morsko dobro. Dakle, to svi oni činioci koji iz dijela svoje nadležnosti utiču da se taj problem riješi.
Ulcinjeni godinama upozoravaju i ukazuju da račva gdje se tok Bojane dijeli na lijevi i desni rukavac predstavlja glavni problem zbog prirodnih nanosa, uglavnom granja i stabala, ali i zbog ljudskog nemara, odnosno nekontrolisanog istovara šuta, pijeska i ostalog građevinskog materijala kao i smeća. Taj problem je u slabiji dotok vode iz Drima, ima ove godine, veliki broj dana bez kiše, doveo do toga da ušće Bojane u more po prvi put u istoriji presuši. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže direktor morskog dobra Predrag Jelušić, čišćenje tog dijela je u nadležnosti Uprave za vode.
Račva se, znači, nije održavala, se očistila od 2011. Znači, zadnjih 6 godina. U nadležnosti, naravno, nije morsko dobro nego Uprave za vode. Oni iz razloga koji su nama rekli da zbog nemanja sredstava i budžeta nisu mogli u prethodnom periodu i da to rade. Naša mehanizacija će, znači, u subotu sa nekim, da kažem, većim mašinama biti u tom dijelu. Mi ćemo na taj način ćemo učiniti ponovo da Bojana bude plovna prema moru. Ali to neće biti dugoročan, niti sistemski krov. Jer problem treba rešavati gore gdje nastaje, a to je znači na Rači.
I u opštini Ulcinj najavljuju rješavanje problema na Bojani. Gradonačelnik Nazif Cungu izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ima elaborat čitav što treba se uraditi, pogotovo na Rači, da bi to bilo dugoročno, da bi se to očepilo. I naravno treba vidjeti vezano za gradnju već postojećih montažnih objekata, koliko oni utiču na smanjenje protoka vode na ovu ušinu.
Ekolog Džalal Hođić kaže da su za ono što se desilo Bojani odgovorni i Uprava za vode i opština Ulcinj i morsko dobro. Ističe da su posljedice onoga što se juče dogodilo nesagledive i prijete da unište ekosistem tog dijela Bojane kao i turizam na tom području.
Ukoliko se ovo ne, barem za sada ne pročisti taj dio, to se stvara obična septička jama jer tu ima oko 500 kućica koje i restorana 10, protok vode nema, da ne kažem za životinski svijet, za floru i faunu koji se uništava i stvara jedan veliki i veliki problem. Dejstvo ljudskog faktora, to znači da jednostavno to skupa i sve da domude izvor zaraze. I što je jako loše, stvara loši imidž prema i Ulcinju kao turističkoj destinaciji i prema Crnoj Gori.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka podsjeća da su stotine hiljada turista dolazili i da dalje dolaze na Adu zbog autentične prirode za koju su mnogi strani i domaći eksperti ustvrdili da je zbog brojnih specifičnosti jedinstvena na istočnom Mediteranu.
Svi oni koji su bili na Adi ikada, oni koji su je čak vidjeli na fotografijama, a da ne govorimo o onim ljudima koji su je doživjeli, znaju da je to raj na zemlji. To parče koje je priroda stvorila nama je dato na čuvanje, na lijepo odnošenje, znači na lijep odnos prema tome, ali očito mi tome nismo dorasli. Mi ne znamo s tim da upravljamo, mi ne znamo to da održavamo. Mi nismo dostojni toga i priroda nam naprosto to oduzima.
Kada je ušće Bojane u Jadransko more presušilo, to je izazvalo nepodijeljeni šok onih koji tamo žive i rade, poput Valentine Bogojević, ili su jednostavno zaljubljenici u Adu Bojanu, kao što je Podgoričanka Enisa Harović.
Poslao mi je sin slike. Kad sam pogledala, ja 5 minuta nisam mogla da vjerujem. Nisam vjerovala da li je možda neka fotomontaža ili nešto. I onda se i pozvala. Dajte, nemojte se šaliti sa mnom, znate li vi što to znači? I oni su mi rekli, nikakva šala nije, nažalost, istina je.
Možete li samo da zamislite trenutak kada neko kaže Bojana više ne otiče u more? Posljedice su katastrofalne. Ne postoji ni jedan argument koji može da demantuje činjenicu da se Ulcinj sistematski uništava od početka 90. godina. I ne postoji više ni jedan argument koji može tome da se suprotstavi. Jer ovo je ne samo prirodna katastrofa, ovo je katastrofa kako vidimo djelovanjem vlasti lokalne i državne prema najljepšem komadu Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon više od 2 decenije kako se vratio mir u Bosnu i Hercegovinu, brojne izbjeglice i raseljene osobe nisu se vratile u svoje domove. Kolektivni centri, socijalne zgrade stanovanja, neuslovne barake, neizvjesna budućnost. Upravo to obilježava njihove živote. Nasuprot tome, jedna prijatna slika povratnička, i to porodice Draganić s Boračkog jezera. Tamo je bila i naša reporterka Mirsada Čusić.
Mica Draganić je povratnica na Boračko jezero. Nakon smrti njenog supruga i svekra, danas sa svekrvom živi u svom povratničkom domu.
Tu si na svom koji uvijek fino radiš, boriš se. Živim u kući porodično, ja i svekrva. Nažalost, nas smo 2 same ostale. Borimo se, imamo malo stoke, malo radimo ovako van kuće. Proizvedemo sebe ono što nam treba. Imamo kravu, imamo koke, utovimo piliće, imamo i svinju i tako uglavnom. sebi hranu obezbijedimo. Meni da je žao, ja bi odšla odavde. Meni je stvar ovdje fino i ne znam da mi gdje bilo ljepše.
Mica o izbjegličkom životu u Višegradu kaže:
nisam se našla tamo, nisam tamo mogla da živim. Znači ovdje mogu da živim u svojoj kući i na svojoj zemlji. Sa malo truda i muke može se živjeti.
Kako je bilo kad ste se vratili?
Pa teško, teško bilo. Eto, polako, sve sa trudom i sa radom. Nažalost, desilo nam se što nam se desilo, da smo ostale same. Ali eto, opet se ne damo hvala ljudima koji nam pomažu. Sretna i zadovoljna.
Ova vedra žena svakog ljeta angažirana je u kampu odreda izviđača grada Zenica na Boračkom jezeru, koji joj mnogo znači.
Za mene znači strašno puno, zato što su ljudi predivni, što su velikog srca, što kod njih sebi mogu da zaradim da bi zimu prezimila. Zimila, znači uvijek su mi na raspolaganju i zimi ljeti. Zimi obiđem taj kamp, upalim svjetlo i tako. Uglavnom, to su ljudi za koje nema riječi. Baš ono ne znam kako da ih pohvalim više. To je nešto što ne mogu riječima kazati, stvarno.
Zikret Horoz iz Zenice, koji radi u kuhinji, ističe da za Micu svi imaju samo riječi hvale.
Odred džača Zenice, to stiče Mice i to sve. Ona je stvarno ekstra osoba, vedra i ovo radi s nama. Vrijedna je izuzetno i raspoložena uvijek, što je najbitnije, prava osoba.
Pripremam salatu i ovako ostalo što treba, pomognem tako.
Rukovodilac kampa odreda izviđača Zenice na Boračkom jezeru, Sakip Halilović.
Pušla nam se prilika da zaposlimo baš povratnike, ljude koji se vrati na svoje ognjište. Ovdje imamo porodicu Draganića koji su čitavu godinu brinu o našem kampu. U toku ljeta dok smo mi ovdje, gospođa Draganić i radi u našoj kuhinji kao zaposlenik. Tako da smo našli priliku i drago nam je što se to tako desilo, zbog baš tih povratnika koji su ipak tu sa svojim minimalnim primanjima, koji žive vjerovatno u poljoprivredi. Nije nam problem ako se nađe prilika da otkupimo i poljoprivredna sredstva od svih tih koji se vrati na Boračko jezero.
Čekam ta dan kad će doći da s njima tu provedem. Baš ima divnih finih osoba koje sve razumiju i sa kojim je stvarno fin.
I onda odu izviđač.
Ostanem ovdje.
Ova povratnica o svom kraju na Boračkom jezeru.
Pa uvijek rad ovdje, uvijek fali svoja kuća. I ovo ničim ne mogu zamijeniti. Gdje god ću odaj, da čekam da se vratim ovdje, vjerujte.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Naša reporterka Danica Gudurić u nastavku programa predstavlja brižnog sakupljača starina iz Prijepolja, Muhameda Čantrića, koji prvo opisuje kako se time počeo baviti.
Ja sa ovim rastem od malinovu. Sve ovo, 80 do 90% ovih eksponata su sad nasledio od rahmetli baba i majke. Čuvao sam, malo sam imao problema kad sam pravio kuću, trebalo je to sačuvati, skloniti, krio pod stepenice. Posle toga kad sam otišao u penziju, lokal je bio slobodan, tako da sam iskoristio police, složio eksponate.
Priča Muhamed Čantrić, zaljubljenik u starine, ne posustaje. Obilazi pijace gdje kupuje stvari koje brižljivo čuva u svom muzeju. Posebno mu je drag točak od prvog vozila koje je prošlo prijepoljskom kaldrmom.
Koje je uveženo u Prijepolje, koga je uvezao Murat Agasadović neke davne 920 neke godine. Prvo putničko vozilo koje je ušlo u Prijepolje. Od njega je taj točak. Dobio sam ga od Čika Milojice Pustule, od njegovog sina. Čupovi su dosta stari, barda je isto star, alati su stari, babov kantar koji mjeri preko 100 kila, sve sto neke starine, ne bi smio reći koliko godina. Kad sam imao 8 godina, babo je napravio posjer, ja ga i čuvam dan danas. Sinija Demilija, koju jednu ima Fata Čantrić, moja majka. Ona je ostala i čuvam je, vredna je, čuvam je, ne bi je dao nič posto.
Među prvim šnajderima u Prijepoljskoj čarši bio je Muhamedov otac Alija i stara šivaća mašina našla je počasno mesto o Muhamedovoj zbirci starina.
Radnja baba je bila u centru grada preko puta gradske kafane. Postoji njegovo gledalo iz radnje kao i mašina. Pretpostavka je da su i stolice iz radnje. Stare su negdje blizu 100 godina.
Otac Muhameda bio je aktivan i u tadašnjem udruženju Meraklija.
Kada gost uđe u kafanu, pre nego što naruči turu pića, morao je da se upiše u kafani je postojala kasa. Da ubaci izvesnu količinu novca, oni su je zvali članarina, pa tek onda da dobije piće. Tu kasu su otvarali pred praznike, kao što su Božić, Uskrs, Bajram. Od tih para su oblačili siromašnu srpsku i muslimansku djecu. Moj babo i čika Bore Marić, koji je stanovao tu u blizini na Borku, bili su šnajderi, besplatno, dobrovoljno su šili za tu djecu odela. Pa ja se u ovom lokalu mnogo fino osjećam. Jednostavno relaksiram se, ja i supruga jedva čekamo da grane proleće, popijemo kafu, u dvorištu imamo cveće, pa malo cveća, malo eksponata, tako nam prolaze penzionerski dan.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.